Kardinal Renato Rafaele Martino mbështet përpjekjet për përdorimin paqësor të energjisë bërthamore. Mbështet kështu fuqimisht edhe thirrjen e Papës për çarmatimin atomik dhe për përdorimin paqësor të kësaj energjie, duke pasur parasysh fjalën e Atit të Shenjtë në lutjen e Engjëllit të Zotës Dielës kaluar. Hirësia e tij ripohoi edhe sa e nevojshme është të përdoren në shërbim të zhvillimit shpenzimet gjithnjë në rritje për garën e armatimeve.
Il Santo Padre si è mostrato sensibile alla questione nucleare.
Ati Shenjt Benedikti 16 është treguar tepër i ndjeshëm ndaj çështjes bërthamore që në fillimet e papnisë së tij. Në dy mesazhet e tij të para për ditën botërore të paqes më 2006-2007 prekën aspekte të ndryshme të çështjes bërthamore që i gjejmë edhe në deklarata të tjera siç është ajo e Engjëllit të Zotë e zgjedhjes kaluar më 29 korrik. Ati Shenjt ndjek kështu vijën e paraardhësve të tij. Ai thellon më tej mësimet e Gjonit 23, të palit 6, Gjon palit 2 të koncilit 2 të Vatikanit, duke zhvilluar doktrinën shoqëror kishës mbi çështjen bërthamore. Si papët, ashtu edhe etrit e koncilit denoncuan me forcë rreziqet që lidhen me armët bërthamore, sa po këto armë bën realitet tragjik për familje njerëzore. Edhe në nivel lokal, kisha katolike ka qenë gjithnjë ndërmjet protagonisteve të diskutimit publik mbi çështjen bërthamore. Kujtoi për shembull letrën mbaritore të konferencës së peshnorë amerikanit vitit 1983, ose impenjimin e kove të funit e i peshvive të Skotsis të Anglisë e të Walesit të kundër rinovimit të sistemit bërthamor britanik. Përveç veprimtarisë baritore, Selia Shenjt impenjohet edhe në fushën diplomatike. Është një impenjim që zhvillohet në kuadrin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike, antare themeluese e cilës është e natë të organizatave rajonale ndërkombëtare. Kujtoj edhe se 16 vjetët e fundit të cilët i kam kaluar New York, jam impenjuar shumë edhe personalisht për çështjen bërthamore, si vëzhgues i Selisë Shenjt pranë Kombeve të Bashkuara, ashtu si vijoj të impenjohem edhe tani si kryetari i Këshillit Papnor të Drejtësisë së Paqes, dikaster i Selisë Shenjt që lidhet në mënyrë të posaçme me paqen, çarmatimin dhe drejtat e njerëzit. Gjatë gjithë kohës kur isha në New York, kam ngritur vazhdimisht zërin për çarmatimin pranë Komitetit të Parë të Asamblesë së Përgjithshme. Jehun të madhe pati fjalimin që mbajta në tetor të vitit 1997, në cilin pohova se armët bërthamore nuk përkojnë me paqen që urojmë të gëzojë bota në shekullin e 21. Ky pohim u bë parull e u venos në autostradat amerikane, ndërsa fjalimi u diskutua për 2 orë rresht në dhomën e lordëve në Londër. Si e bëra këtë hyrje të domosdoshme me veprimtarinë e kishës e Selisë Shenjt, e duke u rikthyer te lutja funit e Engjëllit të Zotë mbajtur nga Papa të dielën e kaluar, duhet thënë se ndalimi i planeve armisore, promovimi i planeve bërthamore pasore, na duket se është çështja themelore në sektorin bërthamor. Nga njëra anë, duhet mbrojtur paqja e siguria, nga ana tjetër, duhet nxitur zhvillimi i popujve. Siguria e zhvillimi janë shtyllat mbi cilat ngrihet politika bërthamore botërore, posaçërisht traktati mbi mospërhapjen e armëve bërthamore i 1968-s, si dhe statuti i Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike i 1957-s. Na duket prandaj e drejtë pohojmë se roli i Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike sot më shumë se kurrë është garantoj një ekuilibër drejt nërmjet kërkesave të ligjshme të sigurisë atyre të zhvillimit të popujve, zhvillim që lidhet edhe me drejtën e shteteve për përdorimin paqësor të energjisë bërthamore, njohur nga traktati mbi mospërhapjen e armëve bërthamore si e drejtë patjetërsueshme. Mjafton të mendojmë për zbatimet e mundshme teknologjisë bërthamore jo vetëm në sektorin energjetik, por edhe në mjekësi e në mbujtësi. Roli i Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike është kryesisht të jap ndihmesën e vet për bashkëjetesën pasore të familjes njerëzore, duke pasur mirë parasysh forcën shkatërrimtare të armëve bërthamore. Parsor në rolin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike është vullneti i shteteve për të hyrë në traktatin mbi mospërhapjen e armëve bërthamore, për ta zbatuar atë dhe për t'ju nënshtruar sistemit të monitorimit të tij. Edhe më i nevojshëm është opcioni bashkësisë ndërkombëtare për paqen dhe kapërcimi i asaj që gjoni 23 e quan psikoza e luftës. Për të provuar përsëri nevojën e një kthese të politikës botërore, po citoj këtu se shpenzimet ushtarake të deklaruara nga shtetet në vitin 2006 kanë arritur në shifrën 1.204 miliard dollar. Shpenzimi gjithnjë në rritje në vitet e fundit ka arritur në 184 dollar për frym, duke pasur parasysh gjithë popullsinë botërore. Prandaj është mos e nevojshme të zhduket ose spaku të kufizohet sa më shumë që të jetë mundur rreziku që subjekte jo shtetërore si organizata kriminale terroriste, pajisen me armë bërthamore. E është po aq urgjente që vetë shtetet të merren vesh për programin e qarmatimit të përgjithshëm që parashikon edhe shfrytëzimin për zhvillim të burimeve njerëzore e materiale që ishin caktuar për shpenzimet ushtarake. E me këtë sy, duhet parë edhe ambicjet bërthamore jo vetëm Tiranit e të Korezë Veriut, por edhe të fuqive tjera si India, fuqit perëndimore dhe antarë të Këshillit Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ekuilibri i terrorit i bazuar mbi të ashtu quajtur në strategji e friksimit e mbi armët bërthamore nuk e garanton, por e kërcënon paqen e familjes njerëzore. Gara e armatimeve e kufizon zhvillimin e popujve dhe ushqen mosbesimin reciprok dhe izolimin e shteteve në nivel rajonal e ndërkombëtar. Duhet të rinisemi nga qarmatosja e zemrave, nga mirëbesimi ndërmjet popujve, nga fuqizimi organizmave ndërkombëtare, jo vetëm Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike, por çdo shtet e çdo njeri luajnë rol vendimtar në përpjekjen për sigurimin e paqes.
Në mesazhin për ditën botërore të paqes 2006, titulluar Paqja gjendet tek e vërteta, Benedikti XVI ka theksuar se burimet e kursyera nga armatimet mund të përdoren për projektet e zhvillimit, nga cilat mund të përfitojnë mbarë banorët e tokës, në rall të parë të varfrit. Sa realist ju duket ky mesazh?
Il messaggio del Papa è particolarmente realistico e coerente.
Mesazhi është posaçërisht realist e koherent me atë që sapo tham për lidhjet ndërmjet qarmatimit e zhvillimit. Dëshiroj të nënvizoj dy pika. Megjitha, Benedikti XVI na kujton mësimin magjistral të palit 6, sipas cilit zhvillimi është emri i ri i paqes. Siç e çekëm më lart, ka një lidhje të ngushtë ndërmjet qarmatimit e zhvillimit e prekëndej ndërmjet zhvillimit e paqes. Një nga kushtet e nevojshme për zhvillimin e paqen e popujve është padyshim qarmatimi.
Selia Shejt ka qenë gjithnjë në kundërshtim me përhapjen e armëve bërthamore. Që rëndësi ka në këto rrethana, fakti i antarësisë saj në Agjencinë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike.
La Santa Sede a favore della pace, della sicurezza della famiglia umana.
Selia Shejt është në favor të paqes e sigurisë familjes njerëzore, prandaj ajo përpiqet në nivel ndërkombëtar për çarmatimin e përgjithshëm të ekuilibruar e të kontrolluar, e jo vetëm në sektorin bërthamor, por edhe në atë kimik e biologjik si dhe në fushën e armëve të zakonshme. Në këto rrethana kuptohet më një herë rëndësia e punës së Selis Shejt si antare themeluese e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike.
Ati Shejt uron që teknologjia bërthamore të përdoret për qëllime paqësore edhe në sektorin energjetik. Sot flitet shumë për këtë mundësi me vlerë të veçantë për njeriu e për ambientin. Hirsi, a mund të na thoni edhe një fjalë për këtë mundësi?
La pressione per la sicurezza e la salute dell'uomo e del pianeta.
Shqetësimi për sigurimin e shëndetin e njerëzit e planetit është mos i lidhshëm, nëse shohim edhe në kënvështrimin e dëmtimeve në sektorin bërthamor. Mjafton të mendojmë për Çernobilin ose për daljet radioaktive të shaktuara pikrisht këtë ditë nga tërmeti në Japoni në centralin e Kazuwasaki Kariva. Edhe kjo, të shtynë të mendosh drejt e caktosh në mënyrë të arsyeshme pikat themelore të politikës hipotetike bërthamore, e jo më pak të mendosh se teknologjia bërthamore në vend që të përdoret për qëllime armisore mund të përdoret për qëllime paqësore. Në fushën mjekësore janë të njohura rezultatet e arritura nga radiologjia bërthamore. Në fushën e bujqësisë, studimet e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike po përpiqen të vërtetojnë se teknologjia bërthamore mund të ndihmojë shumë në zhvillimin e prodhimit bujqësor, por sektori që krijon më shumë shqetësim duket se është ai energjetik. Megjithatë, pasi të garantohet siguria e impianteve dhe depove, të rregullohet në mbikëqyrje të rrep prodhimi, shpërndarja dhe tregtimi i energjisë bërthamore, më duket se krijohen të gjitha mundësitë për një politikë energjetike të integruar. Përveç kësaj, mendoj se është e nevojshme më shumë se kurrë që në këtë qast historik të hapet një diskutim i qetë e publik me energjinë bërthamore në mënyrë që shtetet ta marrin seriozisht këtë burim të energjisë. Ta zhdukësh energjinë bërthamore për arsye parimore ose nga frika e katastrofave mund të jetë gabim e në disa raste të qënë në efekte paradoksale. Mjafton të mendojmë se Italia, e cila në vitin 1987 hoqi dorë nga prodhimi energjisë bërthamore, sot e importon të njëjtën energji bërthamore nga Franca dhe eksporton centrale bërthamore përmes shoqërive me kapital publik. Si përfundim, mund them se është nevojë e detyrë të vlerësohet me urtinë më të madhe mundësia e përdorimit paqësor të teknologjisë bërthamore, e kjo me vedijen se veprat e gjeniut njerëzor, prekëndej edhe rritjet në fushën bërthamore, duhen vënë shërbim të familjes njerëzore. Teknologjia në vetvete nuk është e keqe bëhet kur përdoret keq.